Lidé sázejí stromy z různých bohulibých důvodů, převážně proto, že chtějí pomoci krajině a myslí přitom i na budoucí generace. My si dnes popovídáme o stromech, ke kterým se vážou nestandardní a historicky zajímavé okolnosti. Budeme mluvit o tom, že na severu Izraele existuje Masarykův les a z České republiky tam jezdí lidé se o tento les postarat, oživovat jej, pečovat o něj. Usilují o to, aby revitalizace tohoto lesa byla dokončena do března příštího roku, na kdy připadá 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Podrobnosti v dnešních hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hůlková.
Hovory.
A naším dnešním hostem je Zoša Vioralová, výkonná ředitelka Českého výboru Židovského národního fondu. Můžeme si představit Židovský národní fond, jaký je jeho cíl, účel, co dělá?
Velmi ráda. Trošku historie nikoho nezabije. Ano. Vznikl v roce 1901 na výzvu Theodora Herzla při 5. sionistickém kongresu v Bazileji. Myšlenka návratu do země předků byla úžasná, ale nikomu tam nic nepatřilo. Takže Židovský národní fond, jeho první a nejdůležitější akce byla, že v každé domácnosti z začátku byly takové plechovky od oleje a každý pátek před Šábesem tam prostě každý hodil něco, co mohl.
Takže v každé židovské domácnosti, kdekoliv?
Ve škole, po celém světě. Ano, po celém světě. A ty peníze vlastně sloužily převážně k tomu, že se vykupovala půda, což se vůbec neví ještě vlastně o těch osmanských bejů nebo turků, kterým tehdejší Palestina patřila.
Takže 1901.
1901. A vlastně je to nejstarší ekologická organizace na světě, protože na jedné straně se sice vysušovaly ty mokřady, protože tam byla ta malárie a to všechno, a na druhé straně se hned sázely stromy. To je velmi zvláštní, že aby se ty mokřady a ty bahniska vysušily plný těch maláriových zárodků, tak se tam dovezly eukalypty z Austrálie. Připravovala se ta půda pro první kibucníky, kteří tam sázeli ty pomerančové sady a vlastně tu půdu zvelebovali. Paradoxní bylo, že třeba z Polska, když před druhou světovou válkou tam přišli Židé, když už hrozilo to nebezpečí, dovezli si z Polska ty sazenice, které se tam samozřejmě neujali. No a od roku 1948, když byl založen stát Izrael, tak ten Židovský národní fond měl víc prostředků z celého světa na to, aby teda nejen sázel lesy, ale hlavně udržoval to prostředí a kultivoval ho tak, aby tam znovu prostě byl život i tam, kde tím, že ty Turci vykáceli spoustu lesů, aby měli čím topit při tom železničním provozu, tak vlastně kromě těch sázení lesů, obnovování polí, zakládání vinic, tak přišli na řadu zakládání rybníků a prostě hlavně voda. Voda.
Ještě hluboko předtím, než vznikl stát Izrael, působila tato organizace
po celém světě.
A ona měla, jako, jak byste nazvala tu ideologii, vy jste už řekla, první nejstarší ekologická organizace, hodně důraz na zemědělství.
Na zemědělství, protože Židé nemohli po celém světě vlastnit půdu. Takže se připravovali po takových skupinách, kterým se říkalo Hachšara, kde vlastně se učili tomu zemědělství, tomu lesařství, tomu všemu, co vlastně se nemohli vlastně věnovat, protože měli zakázáno vlastnit půdu. Takže pro ně to bylo opravdu ten návrat do jakoby biblických dob, kdy se tam hospodařilo s polnostmi a s vinou révou a ze vším všudy. A je pravda, že spousta lidí se tomu začala věnovat naplno. Tím pádem vlastně takhle vznikaly ty první kibuci, který na jedné straně ty mladí tam pracovali, že s těma starýma traktorama nebo ještě s koňma orali, a proto ještě měli ty děti v těch jeslích, jak se říká, že celotýdenní, ale když nepracovali na poli, tak chodili kolem těch kibuců s puškou v ruce a hlídali ty osadníky. Že?
Znamená, že ti první kibucníci se tam usazovali skutečně už na počátku 20. století?
Ano, to je krásně popsáno. popsaný v knize Exodus. Každému doporučuji přečíst si knížku Exodus, protože to je historie z roku 45 až 8 a potom vlastně po založení státu Izrael, ale právě s tím, jak tam přecházeli Židé z bývalého carského Ruska strastiplnou cestou přes Turecko, přes hory a jak vlastně se zakládali ty první kibuci. Samozřejmě je možný do dneška najít v některých těch kibucech zachovali pětně třeba tu strážní věž nebo první zděný domek, kde byly umístěny děti. Samozřejmě dneska ty kibuci to je o něčem úplně jiném, ale ten důraz jako na tu ekologii a na to, to je vlastně něco, co se opravdu musíme od nich učit.
Odkud hlavně byli ti tehdejší přišedší?
Ti tehdejší přišedší byli samozřejmě z bývalého carského Ruska, z Polska a prostě zapálení tehdy sionisté, kteří opravdu tu myšlenku toho Theodora Herzla, ano, vraťme se do země předků, budujme vzkvétající společenství.
Mělo to i duchovní rozměr?
Určitě, protože vlastně v tehdejší Palestině nebo Osmanské říši těch Židů mnoho nezůstalo. A ti přišedši sice byli z věřících rodin, ale už to bylo takový, si myslím, že to nebylo až tak ortodoxní, protože já sama nejsem věřící, ctím tradice, všechno, ale myslím si, že už to bylo na úrovni takového moderního budování státu a společenství, kde muži, ženy si byli rovní, že to je právě to, jak ty holky tam v těch 30. letech běhaly v těch šortkách a jak teda ta muslimská komunita, která s nima napřed spolupracovala, tak to začalo tím, že je dost odsuzovali a měli svoje ženy zavřené doma, že tak to vzbuzovalo tu prvotní taky takovou nevoli, bych řekla. Se člověk baví s někým, kdo to ještě zažil, nebo je to teda v mnoha těch románech z té doby velmi dobře zachyceno.
Jak byste k tomu přišla, že jste angažována tady v té věci?
Přišlo to velmi zajímavě, já mám docela pestré kurikulum, víte, protože jsem původně porodní asistentka, pak jsem pracovala v Brně na radnici, potom jsem dělala v jedné soukromé velké společnosti v akciovce a můj sen byl vždycky jít do Prahy. Protože jsem z Brna, tak jsme chodili na den vzpomínky, že do synagogy, ale nějak jako jsme to neprožívali po té stránce toho náboženství. Ano. To se pětí samozřejmě se všema, co v Brně zbyli, tak ano, to jsme se stýkali a tím, že vlastně nám chyběla ta rodina, tak co jsme se sestřenicema, tak jsme ve velmi úzkém kontaktu, které jsou v Brně. A když jsem objevila inzerát v časopisu židovském Rošchodeš, že se hledá paní, která umí nějaké jazyky, hlavně angličtinu, ruštinu, do židovské agentury, tak jsem se přihlásila, vyšlo to a vlastně jsem zjistila, že židovská agentura je taky nezisková organizace, která pomáhá lidem se židovským původem se dostat zpátky jako do země předků a získat izraelské občanství. No a když jsem byla poprvé v Jeruzalémě, tak jsem zjistila, že vedle sebe sedí tři neziskové organizace a jeden z nich je ten Židovský národní fond. A protože vlastně mě ta příroda přitahovala od jak živá, protože vím, že bez přírody není života, tak jsem se zkusila zeptat, jestli bych mohla dělat, jako když oni sedí v jednom baráku, takže v jedné kanceláři, že bych mohla dělat obojí, protože zase pravda je, že tolik vystěhování od nás jako z České nebo Slovenské republiky není. Nějak jsme se domluvili, že ano, no a tak vlastně jsme začali tady tu činnost, kterou jsme si mysleli, že by bylo třeba tomu dát, protože Židovský národní fond tady samozřejmě byl. Dokonce máme v našem archivu dopis z prosince roku 1918, kdy oznamují do headquarteru do Amsterdamu, že vlastně ten Židovský národní fond, který tady pracoval jako v Rakousku-Uhersku, takže vlastně teď v té Československé republice si to teď vezmou na starost a psali, kde je ta adresa, kde, že teda budou připravovat ty lidi na vystěhování a na sbírání peníze jako pro ten fond.
Takže vidím, že máte tu historii vstřebanou, že uvažujete v souvislostech.
No takže tam jste se našla. Historie není budoucnost. Že
jak to dlouho děláte?
No vlastně, když jsem přišla do Prahy v roce 98, tak od té doby se to pomalu buduje, takže díky vlastně podpoře mnoha lidí, mnoha politiků, Federace židovských obcí se nám podařilo to, že v roce 2005 byl otevřen Český les v poušti Negev. A od té doby jsme dělali spoustu akcí, vydali jsme například knížku, několik bylo do tisku, vzpomínky generála Kahalányho, který nám dal hrdina Jom Kippurové války, protože motto, že kde rostou lesy, tanky neprojedou, a spoustu dalších věcí. Takže si myslím, že to povědomí, a když řeknu zaplať pánbu, že v naší republice nejen vláda, poslanci, senátoři vlastně to podporují, tak prostě lidé po celé České republice se konají dny pro Izrael, kde vlastně tady ten Židovský národní fond propagujeme. Mluvíme o tom, že je dobře prostě tu přírodu chránit, a od té doby, co to vlastně dělám, tak apelujeme i na naše ministerstva životního prostředí, zemědělství, spolupracujeme s Lesy České republiky. Jeďme do Izraele, jeďme se k ním učit, a v této době je výměna pracovníků, jednak vodohospodářských, protože každý druhý rok je v Izraeli něco, čemu se říká VOTEC, jako Water Technology. Jezdí tam velké skupiny odborníků, ne jenom politiku, odborníků. V Praze se konají semináře, takže je to takový třešnička na dortu, že to velmi dobře funguje. Já sama mám doma v sadu tu kapenkovou závlahu, protože to je něco, s čím vlastně přišli Izraelci, a protože teď jsem na jižní Moravě, kde je enormní sucho a funguje to, tak to je dobrý takový příklad toho, jak se to prostě dá využít.
Vážení přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory, náš společný host Zoša Vioralová, výkonná ředitelka Českého výboru Židovského národního fondu.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Tak tedy Masarykův les, rok 1930, kdy bylo Tomáši Garrigueovi Masarykovi 80.
Musíme se vrátit do roku 1927.
Tak povídejte.
Kdy vlastně Tomáš Garrigue Masaryk byl na velké cestě začínající Egyptem a přes tehdejší Palestínu. A jak bylo zvykem, když tam vlastně on byl první, sice inkognito, ale první oficiální hlava státu, který teda navštívil tehdejší Palestínu. A jak bylo zvykem, nebo jak je do dneška zvykem, že když přijede vážený host, tak někde sází stromek. A protože Kibbutz Sarit na severu Izraele založili Čechoslováci v roce 1926, tak někde tam poblíž zasadil Tomáš Garrigue Masaryk svůj stromek.
Víte jaký?
Vůbec nevíme vůbec nic, protože bohužel písemné záznamy z té doby nejsou.
To je škoda. To
je opravdu škoda. Nicméně po jeho návratu, když ta cesta byla zveřejněna, tak se tehdejší československý výbor toho KKL, toho Židovského národního fondu, Keren Kajemedle Izrael, rozhodl, že prostě uspořádá sbírku po Československé republice, vybere peníze a vybral tolik peněz na 13 500 stromků, a máme v našem archivu dopis, který přišel na hrad s tím, že by těch 13 500 stromků byl dar TGM k jeho 80. narozeninám s velkou prosbou, jestli ten les by se mohl pojmenovat po něm. A jak to bylo dál, hrad souhlasil, z kanceláře přišel souhlas, tudíž vlastně se ty peníze převedly do Izraele nebo do tehdejší Palestiny, a máme fotky z toho slavnostního sázení prvního stromu v Masarykově lese, kousek od kibucu Sarit.
Já jsem si dohledala někde, že jaké to tam byly stromy. Borovice, cypřiše, olivovníky na 3,5 hektarech.
Ano, přesně jste si to dohledala, to jste úžasná.
No to ne, to není tak těžké. Ano. Dnes.
Ale teď si představte to, že vlastně moje bývalá přímá kolegyně v Jeruzalémě je Jana Markus, rodačka z Prahy. My jsme měli projekt budovat Český les v té poušti Negev. Pak jsme měli jiné projekty, pomáhali jsme, když tam hořely ty lesy. A na tenhle Masarykův les se zapomnělo nebo prostě pozapomnělo. A pak musím zmínit naši kolegyni z výboru, paní Míšu Vidlákovou. Její tatínek byl jeden ze zakladatelů kibucu Sary.
To jsem si totiž taky dohledala, si představte. A ona vlastně ten les znovu objevila.
Ano, to byla tak citově to emotivní záležitost, kdy vlastně ona přijela do toho kibucu Sary.
Jako dala dítě. Si to k 80. tu návštěvu.
Přesně, a hledala stopy po svém tatínkovi. Zkamarádila se s paní Ajelet, archivářkou kibucu Sary. Teď tam procházeli všechny ty dokumenty, všechno jí ukazovali. A když říkala, že kromě toho, že pracuje v pražské židovské obci, že pracuje v Terezínské iniciativě, tak ještě pracuje pro Židovský národní fond. A ta Ajelet říká, a víš, Míšo, že tady přes cestu máme Masarykův les? Takže Míša jako polkla na prázdno, a protože ta cesta se uskutečnila někdy na podzim a potom vlastně v lednu následujícího roku byla velká oslava, kterou pravidelně děláme při oslavě Nového roku stromů, a Míša nám tam vykládala tento svůj příběh na té oslavě. A vlastně jsme si řekli, no to je úžasný, teď to my můžeme si teď vzít jako náš další projekt.
A v kterém jsme roce?
Jsme v roce 1917.
Ne, počkejte, když...
2017, promiňte. 2017, kdy...
Aspoň vidíte, že vás opravdu poslouchám.
Ano, děkuji, no protože je to opravdu pořád pro mě, už je to vlastně 2 roky stará záležitost a pro mě je to pořád takové opravdu emoční, citové, velmi citové, a nicméně jsme si to vzali jako projekt s tím, že vlastně jsme vůbec nevěděli, kde to je, jak to je, kdo tam jel, takže náš pan prezident, pan doktor Pacovský tam jel. Zjistili se svýma, nebo s našima kolegama přímo z KKL z Izraele, že ten les je prostě zarostlej, že o to nikdo nepečuje, že se o to jako vlastně nějak zapomnělo, protože to je tam přes cestu a kde si to si. No a domluvili jsme se, že to teda určitě dáme dohromady. No a slovo dalo slovo a dneska je situace taková, že vlastně máme za sebou první 2 etapy toho lesa, to čištění. Dokonce se rýsuje spolupráce s Mendelovou univerzitou, s Lesnickou fakultou v Brně. Další plus je, že Masarykův český les je ve Křtinách, který patří jako Mendelově univerzitě. Takže studenti z Mendelovy univerzity tam pojedou na měsíc ten les čistit. No a protože pan předseda senátu, pan Jaroslav Kubera, je té myšlence velmi nakloněn, tak je domluva, že 5. března 2020, kdy teda TGM by slavil 170 let, nebo bychom mohli oslavovat 170 let výročí od jeho narození, 90 let od založení Masarykova lesa plus 30 let od znovu obnovení diplomatických vztahů, tak se opravdu chystá velká, velká delegace z České republiky a chtěli bychom přizvat i lidi ze Slovenska, protože tehdy se vybíralo po celé Československé republice a bude ten les slavnostně otevřen.
Chci se zeptat, když tady byla totalita komunistická, tak nebyly diplomatické styky s Izraelem, to se o tom lese asi vůbec nevědělo.
Nevědělo se vůbec o ničem, protože samozřejmě po válce ten činnost toho KKL byla obnovená, ale jak začaly ty procesy se Slánským a prostě protižidovské a to, tak já jsem ještě zažila posledního předsedu tady toho, nebo prezidenta toho československého výboru KKL, pana Kleina, který právě byl tak moudrý, že ten spolek jakoby zrušil. Takže vlastně to bylo obnovený až po roce 90.
Totality.
Ano, až po pádu totality.
Popište nám ten les tam. Jak no, si jej máme představit?
Je to úžasný. Byla jsem tam na jaře, protože ještě jsem pozvala svoje kamarádky, kterým je teda všem 50+. Byli jsme napřed jako dobrovolnice v izraelské armádě. To je takový zajímavý program Sar-El. A pak jsme jeli na 2 dny do toho kibucu Sarit, kde ještě žijí pár teda těch potomků, těch Čechoslováků. A jsou tam úžasní lidé, měli jsme se tam moc dobře, rozuměli jsme si se všema a zavedli nás do toho lesa. A protože děláme ještě něco, čemu říkáme ekumenická mise, že každý rok se jezdí na poznávání Izraele ze všech možných jako aspektů, je to země tří náboženství, ale hlavně ti lidé, kteří tam jedou, tak poznávají tu práci KKL a vždycky tam si zasadí svůj stromek. A takže my jsme to dali takhle dohromady, že vlastně, když tam přijela právě ti naši známí z té ekumenické mise a my a sázeli jsme tam stromy, každý někdo něco, někdo cypřiš, někdo olivu, tak jak jste to říkala, protože jak je Izrael rozdělena do třech podnebnostních pásem, tak něco se dá sázet na jihu, něco ve středu a něco na severu, takže ten sever je vlastně takovej nejzelenější. No a teď ty nálety se musí pomalu čistit, dělají se tam za ty peníze, které jsme vybrali, bezbariérové jako chodničky, taková nějaká místa jako na odpočinek. A
vy máte vlastně takový jako projekt na to, až bude ta revitalizace hotová na jaře příštího roku, že by tam to mělo být právě bezbariérové, že by tam měla být nějaká brána, cedule vysvětlující a tak dále.
Ano, ten poslední, ta poslední etapa, která by se měla teď udělat s tou vstupní bránou, jedu tam asi za týden nebo za 10 dní do Izraele, kde je teda velké setkání s managementem kibucu, s našima lidima z české ambasády a s pracovníkama KKL, kde prostě bude se debatovat o tom, jak bude vypadat ta vstupní brána, kde budou plakety těch donorů, těch dárců, kteří prostě přispěli každý svou troškou do mlýna, jak se říká, ale zaplať pánbu za to, za velký sponzory, za malý sponzory. A bude se tam teď ještě dělat právě naučná stezka TG Masaryka, končící taky přispěním pana Jana Masaryka v tom roce 48 ty zbraně. A bude to takový vysvětlující po celé té délce toho Masarykova lesa. Ono to není velký, ale kvetou tam, když jsme tam byli na jaře, tak to bylo kvetoucí všechno, bylo to krásný, ale zanedbaný. Takže už máme spoustu dobrovolníků, kteří tam chtějí jezdit a chceme udělat něco v tom kibucu Sari, co se bude jmenovat Czech House. Na to taky budeme sbírat peníze, aby ty dobrovolníci měli kde bydlet, chodit teda společně s kibucníkama na obědy a prostě v tom lese něco dělat. Tak největší teda gro práce udělají ty studenti té lesárny v lednu 2020, kteří tam přijedou na celý měsíc.
A jsme u konce. Udělejte jako tečku, nám řekněte, jaký je duch toho místa. Vy jste lehce romantická duše, řekla bych, popište nám to.
No, můžu vám říct, že když nás tam bylo těch 9 dam, že jsme
9 holek,
ano, 9 děvčat, jak říkáme, anebo v Brně říkáme 9 bab, tak to bylo pro nás opravdu tak silný zážitek, že když jsme se tam procházeli v tom lese, i když už tam ty cesty jsou, jo, je tam ten základní kámen, který teda vysvětluje historii toho místa, že i pan prezident Zeman nad tím vzal záštitu a že tedy opravdu to místo mluví za všechno a ten kibuc naproti, který zakládali ty Čechoslováci a čím vším ty lidé prošli v tom kibucu a když tam zpívali ty děti a tančili z několika mateřských školek, které tam mají, tak to byl opravdu takový zážitek, že všichni jsme měli slzy v očích.
Já vám přeji k tomu vašemu konání hodně úspěchů a moc děkuji za čas, který jste si udělala. Díky,
nashledanou.
Vážení přátelé, hostem těchto hovorů byla Zoša Vyhoralová, výkonná ředitelka Českého výboru Židovského národního fondu. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.